13:00 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 13,576 รายเสียชีวิตเพิ่ม117รายขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวม 44.48 ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่19 กันยายน 2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่29ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,576 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 13,181 รายผู้ป่วยในเรือนจำ395รายขณะที่มีการรักษาอยู่ 131,095 รายรักษาในโรงพยาบาล 45,044 รายและโรงพยาบาลสนาม 88,051 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 3,646 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ768รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,330,019 รายหายเพิ่ม 12,492 รายเสียชีวิตใหม่117รายรวมเสียชีวิต 15,363 รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 44,485,657 โดสสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 28,893,133 รายเพิ่มขึ้น 281,812 รายเข็มที่2จำนวน 14,971,317 รายเพิ่มขึ้น 313,636 รายและเข็มที่3สะสมจำนวน 621,207 รายเพิ่มขึ้น782รายค่ะส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ5อันดับแรกนะคะแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2,880 รายรวมสะสม 343,431 รายสมุทรปราการ 1,030 รายรวมสะสม 1,771 รายชลบุรี 926 รายรวมสะสม 79,524 รายยะลา492รายรวมสะสม 17,515 รายและราชบุรี483รายรวมสะสม 26,162 รายค่ะต่อกันที่อรุณีรำลึก19 กันยายน 49 15ปีรัฐประหารรัฐบาลทักษิณทำการเมืองไทยตกต่ำนางสาวอรุณีกาญยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า19 กันยายน 49คณะปฏิรูปการปกครองได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคือจุดเริ่มต้นแห่งความอัปยศของประเทศรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งได้จำนวนส.ส.มากที่สุดถูกยึดอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนและเพื่อประชาชนถูกทำลายทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งมุ่งสร้างนโยบายเพื่อตอบสนองกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศตามหลักการประชาธิปไตยคนไทย60ล้านคนกำลังมีชีวิตที่ดีในรัฐบาลนายทักษิณที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของอำนาจประชาชนมาสู่นโยบายหลายด้านที่สร้างโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเริ่มต้นที่ระบบสาธารณสุขอย่าง30บาทรักษาทุกโรคจนกลายเป็นฐานที่แข็งแรงปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชนมาสู่การสร้างมุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชนผ่านนโยบายกองทุนหมู่บ้าน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปทำให้ประชาชนทุกคนหารายได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอรัฐแจกเงินซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เป็นอย่างทุกวันนี้โดยสิ้นเชิงจากวันนั้นจนวันนี้ผ่านมา15ปีประเทศไทยไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนางสาวอรุณีกล่าวต่ออีกนะคะว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่วันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่ต่างชาติหันหลังให้เพราะมีผู้นำประเทศคนเดียวกับคนที่ลงมือทำรัฐประหารประชาคมโลกไม่ยอมรับเมื่อทหารปกครองประเทศทำให้ประเทศสูญเสียทุกด้านทั้งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดโอกาสทางการแข่งขันสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นคนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีเศรษฐกิจปากท้องที่ประชากรต้องกินอิ่มนอนหลับเงินในกระเป๋าต้องมีหลายคนได้เงินล้านเพราะรัฐบาลทักษิณแต่ทุกวันนี้มีแต่หนี้ปิดท้ายกันที่ย้ายดาบตำรวจสังกัดสน.ภาษีเจริญพูดคุกคามทางเพศและเรียกเงินผู้สื่อข่าวสาวจากกรณีที่มีผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งที่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญแล้วถูกร้อยเวรผู้จาคุกคามทางเพศใส่กางเกงในมาไหมพร้อมเรียกเงินจำนวนหนึ่งนั้น ดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่ารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับพันตำรวจเอกสุรเวชการวัฒนาสิริกุลผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2564เบื้องต้นทราบว่ามีมูลตามที่เป็นข่าวจึงได้ออกคำสั่งสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญลงวันที่15 กันยายน 2564ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำแหน่งผู้บัญชาการหมู่ปราบปรามสน.ภาษีเจริญจำนวน1 นายไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานวิทยุสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญทั้งนี้สำหรับตำรวจนายนี้นะคะมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนยศดาบตำรวจไม่ใช่ร้อยตำรวจโทแต่อย่างใดซึ่งทางต้นสังกัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไปจบการเสนอข่าว13:05 น.ค่ะ